Halo, lagi sibuk gak? Aku pengen cerita deh. Belakangan, aku lagi mikirin banyak hal tentang diri sendiri. Di usia 25, kok makin ngerasa ups and downs ya? Galau gitu mikir 5 tahun ke depan mau ngapain. Kemarin pengen A. Besok pengen B. Lusa pengen C. Gak ada yang tercapai. Belum lagi orang-orang sekitar udah makin nuntut ini dan itu. Nikah di usia muda lah, beli rumah, punya gaji 2 digit. Duh, pusing gak sih? Bukannya makin termotivasi, malah makin ragu sama diri sendiri.
Barusan itu ada teman saya yang cerita ke saya kalau dia tuh lagi galau sama hidupnya. Nah, teman-teman pernah gak sih merasakan hal yang sama kayak teman saya? Perasaan kayak gini tuh emang bukan hal yang menyenangkan ya teman-teman. Menguras pikiran sampai menguras perasaan kita. Nah, hal kayak gini tuh emang sering banget terjadi ketika kita memasuki usia 1/4 abad. Sebenarnya ini adalah tahap pendewasaan kita loh. Kalau teman-teman sadar, ini biasanya disebut dengan quarter life crisis. Untuk ngebahas ini tuh saya gak sendirian. Saya bersama dengan Adinda Faudia Mahanamichi. Dia adalah seorang HR consultant. Halo, apa kabar?
Hai, baik. Thank you loh udah diundang.
Nah, Dinda ini adalah seorang HR consultant. Nah, kalau misalkan langsung aja nih ya, aku tuh penasaran banget sih. Kalau sebenarnya tuh quarter life crisis tuh apa sih?
Sebenarnya sih quarter life crisis yang saya juga tahu gitu. Maksudnya lebih ke ini adalah fase di mana transisi gitu dari remaja gitu kan menuju dewasa. Maksudnya tadinya sih kalau di psikologi itu ada teori perkembangan gitu ya tentang adulthood. Nah, dan makin kesini tuh makin ada tuh yang namanya sebutan quarter life crisis ini gitu. Jadi sebenarnya artinya apa? Ya sebenarnya lebih ke krisis di masa di kehidupan
perubahan gitu ya.
Ketika dia lagi transisi gitu di jenjang umur tertentu atau usia tertentu.
Nah, tapi kalau misalkan untuk usia sendiri nih, biasanya yang mengalami hal ini itu dari usia berapa sampai berapa sih?
Biasanya sih yang banyak diomongin itu dari 25 sampai early, ya 30-an lah. Jadi 25 sampai 30 tuh banyak dibilang quarter life crisis.
Gitu. 25 sampai 30 ya mungkin itu usia-usia dimana udah mulai banyak memikirkan hal
benar,
gitu ya.
Benar. Maksudnya di banyak sih kalau misalnya ngomongin kenapa di usia 25 sampai 30 itu juga sebenarnya kan banyak faktornya gitu. Karena usia-usia 20-an sampai 30 kan masa transisi di mana yang tadinya kita di tahap sekolah terus tiba-tiba kita lulus, kita harus nyari kita harus mandiri gitu yang tadinya masih semuanya
sama orang tua.
Atau masih dibimbing oleh guru, terus tiba-tiba kita ada di proses atau tahap di mana kita harus sudah mulai mandiri gitu kan. Jadi faktornya ada banyak lah, secara finansial kita juga harus mandiri gitu kan, secara mungkin secara psychological level juga di tahap quarter life crisis itu biasanya kita mulai menanyakan kayak our own belief or purpose, kayak okay, udah lulus, udah selesai sekolahnya, udah selesai mengambil ilmu, so what's next kan? Karena apa yang kita akan jalani atau kita ambil akan jadi ngaruh kan ke bagaimana kita hidup kedepannya.
Nah, kalau misalnya kita lihat nih sekarang kan kaum milenial tuh banyak banget nih yang alami kayak gini nih. Karena aku juga sendiri udah suka denger dari cerita-cerita teman-teman juga nih kayak, "Iya, gue lagi ngalamin begini-begini." Kayak, "Aduh, galau nih," gitu-gitu kan. Banyak banget. Nah, tapi kalau misalkan dilihat sebenarnya itu kayak Instagram, sosial media gitu ngaruh enggak sih dengan adanya gini kayak, "Duh, kok dia bagus banget ya?"
Sosial media mungkin jadi salah satu faktor makin cepatnya kita ada di tahap itu ya, krisis itu gitu. Maksudnya dengan digital era gitu, maksudnya kita ada sosial media lah, dengan terbukanya kita dengan akses internet yang begitu cepatnya sekarang dan begitu luasnya, kita kan jadi makin banyak punya informasi-informasi terkait dengan karir,
yeah,
terkait dengan relationship,
yeah, bener,
terkait dengan financial gitu, dimana itu membuat semakin kita semakin banyak informasi kan semakin banyak pilihan kan,
yeah,
semakin kayak oke, saya ada di kerjaan A, ah, tapi ternyata ada kerjaan lain juga loh yang kayaknya seru deh kalau dilihat-lihat,
yeah,
kayaknya secara misalnya jobdesk menyenangkan atau bahkan dengan adanya sosial media kita jadi lebih banyak mengetahui kehidupan orang lain,
mm-hmm,
atau kita lebih mengetahui profesional orang lain yang oh dia ternyata punya kerjaan ini kayaknya seneng deh kerjaannya,
yeah,
kayaknya apa maksudnya dia kerjanya pergi-pergi terus deh, jadi gitu, jadi banyak kita membandingkan
dengan orang
lain, iya, dengan orang lain, dan itu kan membuat kita makin oke, okay, bener nggak yang dilakuin kita sekarang, oke, okay, ini cukup nggak ya buat kita, abis kayaknya dia kerjaan ini terus hidupnya makin emos, jadi
iya,
banyak banget informasi yang jadinya masuk ke dalam diri kita dan itu membuat menimbulkan anxiety tersendiri kan,
iya benar-benar
ke pikiran kita gitu.
Jadi tuh kita, jadi yang mengalami itu kayak merasa ragu-ragu atas dirinya, kemampuan diri sendiri,
iya,
ya?
Iya benar, karena banyaknya informasi atau kemudahan akses kita,
iya,
untuk
iya,
melihat hal lain gitu. Padahal sebenarnya kan ya kalau misalnya dipikir-pikir tentunya internet itu sendiri atau kemudahan kita mengakses informasi sebenarnya positifnya jadinya ya itu, kita mungkin jadi lebih tahu
banyak
sebenarnya apa sih yang kita mau, apa, yeah, sih yang mungkin cocok dengan kita, mm-hmm, minat kita dan semacamnya.
Nah kalau misalkan udah di keadaan kita ragu-ragu nih dengan diri kita sendiri, tuh ada gak sih cara untuk menyikapinya biar kita tuh oh ya ternyata gue bisa nih, saya bisa nih untuk kayak gini, kayak gitu.
Sebenarnya balik lagi ke individual ya, maksudnya apakah dengan informasi yang banyak nih, yang banyak kita dapat, dia mau itu terus dijadikan hal yang negatif dalam arti ya dibandingin terus saya sama orang lain kan juga itu jadi capek,
yeah,
atau justru kemudahan kita dalam mengakses informasi ini malah membuat kita jadi lebih banyak research tentang misalnya another minat atau another kerjaan,
yeah,
gitu. Maksudnya oh ternyata kerjaan ini kayaknya membutuhkan apa namanya keterampilan ABC dan sebenarnya itu mungkin keterampilan saya gitu,
okay,
jadi kenapa nggak saya coba kayak gitu, jadi lebih ke pinter-pinternya kita memanfaatkan informasi yang ada sih kayak gitu.
Kayak gitu, tapi nih ya banyak juga nih kasus-kasus dimana usia segitu seharusnya kita udah bisa menentukan jalur kita sendiri dong, yang kita udah tahu nih kemampuan kita di sini, aku maunya gini untuk kedepannya kayak gimana, tapi banyak juga nih di usia segitu yang masih harus dituntut orang tuanya untuk mengikuti jalurnya. Kayak misalkan orang tuanya dokter, kamu tuh harus jadi dokter juga. Itu kan banyak tuh yang kayak gitu kan.
Bener.
Nah untuk kasus-kasus yang kayak gini tuh gimana sih caranya menyikapi, maksudnya kayak apakah dia harus fight atau dia ya ya udah deh ikutin apa kata orang tua aja deh gitu kan. Tapi kalau misalkan dia fight ataupun enggak, efeknya kayak gimana sih buat dirinya sendiri?
Menurut saya sendiri sih sebenarnya di saat kita lagi krisis kayak gini, justru sebaiknya adalah kita talk about it gitu. Jadi kalau memang kita ngerasanya kita mau melakukan suatu hal dan emang kita tahu itu positif dan itu memang untuk diri kita,
yeah,
so why not kita tidak mencoba itu untuk di share gitu. Misalnya kalau tadi diomongin orang tua gitu, misalnya orang tua pengennya dokter tapi kita misalnya pengennya
dibilang seni lah gitu, yeah, kan,
atau kayak misalnya digital marketing gitu
misalnya, yeah,
let's say ya, yang mungkin dulu di zaman orang tua belum ada digital marketing, jadi mungkin di generasi itu nggak kebayang digital marketing tuh kayak gimana sih,
yeah,
terus kan sekarang yang suka menjadi konflik antara minat orang tua, keinginan orang tua dan minat anak kan adalah kadang tuh sekarang anak pengen di kerjaan yang mungkin orang tua tuh nggak kebayang nanti dia bisa jadi apa, dia akan seperti apa, terus penghasilannya bagaimana, apakah dia nanti bisa jadi mandiri atau tidak gitu. Menurut saya sih jadinya lebih ke ya why not untuk nggak diomongin, di share as a anak gitu ya, kita mencoba untuk menjelaskan kenapa sih kita pengen ada di dunia itu gitu. Maksudnya kenapa kita mau kerjaan itu. Sekarang opportunity kerjaan itu seperti apa di market. Terus kenapa kerjaan ini mungkin kedepannya akan lebih bagus
ini,
gitu. Maksudnya penjelasan-penjelasan itu kalau kita juga nggak nyoba share ke orang tua, ya mereka juga nggak ada bayangan gitu kan. Dan ya menurut saya ya pastilah orang tuh juga akan mendengarkan itu, balik lagi ke bagaimana seberapa maunya si anak juga mau terbuka itu dengan orang tua gitu, dan jujur aja kenapa mau melakukan itu. Dan sisanya kan ya balik lagi ya pasti nanti ada
obrolan
antara orang tua dan anak, ya itu sih. Cuman menurut saya ya itu sih harus diomongin sih, karena kalau enggak jadi kegalauan sendiri ya sih gitu, dan akhirnya jadi malah timbul pemikiran-pemikiran yang aduh tapi nanti kalau gini gimana gitu. Itu krisisnya malah makin besar. Jadi mendingan di share sih,
komunikasi antara anak dan orang tua tuh emang penting banget berarti ya. Ini banyak nih konflik-konfliknya mengenai cinta. Iya kan?
Wah banyak sih bener. Terus
percintaan yang putus jadi galau, terus kayak belum menikah di usia gitu. Sedangkan di usia 25-30 tuh kayak kita ngeliat dia udah nikah, sepupu saya udah nikah, temen-temen udah
nikah. Apalagi kalau lebaran ya Bu?
Iya ditanya kayak
siap-siap.
Bentar lagi mau lebaran nih, kayak semua pasti nanya pasangannya mana, ya, undangan kapan. Sebenernya tekanan-tekanan kayak gitu tuh bikin mempengaruhi juga kan?
Iya, maksudnya itu faktor gak sih? Balik lagi ke banyak banget faktor yang akan berpengaruh ke quarter life crisis gitu kan. Salah satunya adalah social culture. Kalau misalnya kita ngomongin culture, mungkin di mulainya krisis di Indonesia bisa jadi lebih cepat dibanding di US atau di mana. Salah satunya mungkin karena itu, balik lagi ngomongin tentang nikah gitu ya. Kayak kalau di Indonesia tuh umur 2-3 atau lulus kuliah aja udah ditanya gitu kan. Pasangannya mana? Oh, mau nikah kapan? Ntar kalau udah nikah kapan punya anak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang culture kan. Datangnya dari sosial, dari sekitaran kita, dan itu membuat kita ya walaupun sebenarnya kita nggak ada rencana jadi kepikiran gitu kayak kapan gue nikah ya. Padahal ya jadi itu emang faktor kita untuk muncul tuh krisis itu gitu.
Tapi kayak kalian tuh kalau ditanya kayak gitu suka bingung jawabnya apa ya?
Jawabnya apa ya? Jawab aja sih. Kayak ya kalau bisa mau nikahnya nanti jawab aja nanti gitu. Sebenarnya itu hak kita juga untuk ya itu pilihan hidup gak sih?
Iya bener, gak mesti harus semua pada nikah, kita harus nikah.
Iya bener, lagi hits gitu, terus kita tiba-tiba nikah gitu. Dan maksudnya kalau ngomongin galau kan juga sebenarnya pengaruh dari sosial media ya. Sekarang kayaknya tuh semuanya serba quotes gitu kan.
Iya bener.
Quotes tentang apa putus gitu, tentang single tuh kayaknya salah banget gitu kan. Kayak single tuh pesannya galau gitu, padahal ya enggak gitu. Nah maksudnya gimana cara kita menyikapi itu gitu.
Okay. Nah, ini kan kalau kita dari tadi dengar tuh masih kayak usia 20-an sampai 30 kan. 35 ke atas nih. Itu juga banyak yang bisa mengalami hal ini kan. Kalau misalkan usia segitu tuh biasanya faktornya apa aja sih?
Banyak sih. Maksudnya faktornya balik lagi apalagi usia 30 ya. Usia 30 tuh terkesan kayak kita tuh harusnya udah settling down. Udah secara karir udah matang gitu, maksudnya udah settle lah gitu kan. Secara income atau financial juga udah settle. Secara relationship diharapkan.
Iya benar.
Apalagi di Indonesia khususnya sudah menikah dan kalau bisa kayaknya udah punya anak gitu kalau udah 30 tuh gitu kan. Iya maksudnya hal-hal kayak gitu yang memang banyak menambah crisis gitu ya. Maksudnya menambah anxiety, menambah kegalauan-kegalauan gitu. Jadi karena ya itu semakin banyaknya tanggung jawab kan harusnya memang bukan harusnya sih semakin banyak tanggung jawab memang ya pasti kita makin banyak pikiran.
Jadi tuh faktor besar yang mempengaruhi ini tuh adalah tekanan-tekanan dari luar yang sebenarnya tuh kadang itu jadi masalah yang kita pikirin sendiri.
Betul.
Iya kan, gimana sih cara biar kayak gak usah dipikirin, gak usah terlalu
walaupun pasti kepikiran ya, pasti.
Gimana sih caranya biar ya dia tenang, aman gitu.
Oke. Kalau sebenarnya itu tadi balik lagi, kalau memang kita tahu nih, kita aware ada di kondisi krisis kayak gini,
yeah.
Ya share with your best friend, your parents, mungkin professional juga,
oh, yeah.
Gitu kan, maksudnya cerita aja, obrolin aja, karena kita nggak tahu juga apa insight yang akan kita dapat,
iya,
apa pelajaran dari misalnya kita ngomong ke parents yang lebih banyak pengalamannya, mungkin itu membantu kita gitu dalam memilih jalan
yang baik dan benar, ya,
benar gitu kan. Dan ya, dan menurut saya sih lebih begini, ini udah digital era, banyak banget informasi yang ada,
yeah.
Semudah itu kita buka internet dan mencari tahu akan segala hal, yeah. Gitu. So ya, know yourself aja, lebih banyak lagi gitu. Sekarang tuh udah banyak kali tes minat bakat,
yeah.
Atau platform yang mempermudah kita untuk lebih mengetahui tentang diri kita gitu. Jadi kayak misalnya ya tadi minat bakat lah, kita nyari tahu pekerjaan apa sih yang sekarang tuh ada, baru,
karena yeah.
Semakin bertumbuhnya atau berkembangnya teknologi, itu semakin banyak kerjaan-kerjaan yang tadinya nggak ada jadi ada.
Oh iya, benar.
Nah, itu hal-hal yang sebenarnya itu jadi manfaat nggak sih buat kita
peluang,
anak muda?
Ya.
Ya, peluang untuk nyari tahu lebih banyak lagi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita cari, kita gali gitu. Dan ya itu sih, tahu, cari tahu, research. Kayaknya itu hal yang paling mudah dan paling bisa dilakukan gitu. Dan ya, kita harus tahu juga kapan harus kita melihat dan coba membatasi.
Oh iya. Yeah. Nah, semua udah dibahas nih, masalah kerjaan udah, percintaan juga udah,
betul.
Kan? Masalah kita dari orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian finansial nih.
Yes.
Kalau misalkan dilihat tuh kayak finansial itu pasti ngaruh banget kan, gimana, kenapa kita bisa mengalami hal kayak gini kan, dari kayak usia segini harusnya saya udah bisa nabung, usia segini saya sudah bisa lihat ini itu
banyak banget ya yang dipikirin, digalauin, apalagi masalah balik lagi ke uang gitu kan, karena yang makin banyak tanggung jawabnya gitu kan, kita diharapkan setelah di umur segini itu kita harus sudah bisa mandiri ya, dong gitu, bahkan harusnya udah bisa mandiri lebih cepat, lebih baik ya. Oke, gitu kan. Nah, maksudnya makin banyak tanggung jawab, makin banyak hal yang perlu dilakukan, dicari, dibeli. Nah, itu hal-hal yang, nah, maksudnya dari segi kita punya income, kita punya pemasukan, tapi kayaknya pengeluarannya juga banyak deh gitu kan.
Jauh lebih banyak.
Iya, benar. Maksudnya di zaman sekarang lifestyle pun ya, maksudnya bertambah gitu.
Iya, benar.
Gitu, walaupun itu balik lagi pilihan kita gitu. Apakah kita mau lifestyle seperti apa yang kita pilih. Cuma memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman digital ini tuh makin banyak hal-hal yang membuat kita aduh pengen A, pengen B, pengen C gitu. Dan salah satu ciri khas di usia segini adalah generasi millennials gitu adalah kayaknya semua income yang dipunya tuh untuk lifestyle gitu, untuk liburan, untuk beli sesuatu yang lagi hits atau trendy gitu kan. Itu kan udah jadi salah satu ciri khas yang banyak orang tahu lah gitu, generasi millennials tuh kayak gimana sih dalam mengelola uang gitu. Jadi ya itu sangat mungkin menjadi kegalauan tersendiri gitu di quarter life ini gitu.
Kalau menurut Dinda sendiri gimana nih? Anak-anak milenial untuk bisa lebih baik lagi dalam secara finansial nih, ada nggak tips dari Dinda sendiri nih?
Sebenarnya untuk milenial sih lebih ke gini, kita ada di zaman teknologi, yang teknologi itu kan sebenarnya fungsinya memang untuk mempermudah, mempermudah proses manusia dalam melakukan banyak hal.
Gitu kan.
Jadi memang ya kayaknya udah zaman sekarang harusnya kita pintar-pintar mencari hal yang memang mempermudah kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita ngeliat dari sisi nabung gitu, atau investasi atau apapun itu yang berhubungan dengan financial gitu, ya kayaknya cari yang memang apa ya, yang memang
sesuai
dengan karakteristik kita gitu.
Iya, benar.
Saya kayak kalau saya gitu, saya pengen yang nih saya tuh banyak nih pengennya.
Iya.
Saya pengen liburan, saya pengen beli A, B, C, D.
Iya.
Saya juga masih harus
nabung
gitu. Nah, jadi saya pengennya nabung atau invest di tempat yang memang mempermudah hidup saya.
Iya, benar.
Mempermudah dalam arti saya tahu jelas banget ini uang saya akan ditaruh di mana. Saya tahu kedepannya saya akan dapat balik lagi, balik modalnya ibaratnya.
Iya, iya, benar.
Apa secara terbuka, dan jadi saya nggak harus tuh kayak mikirin bulan depan atau nanti saya terakhirnya dapatnya berapa ya, atau
iya, benar,
nanti di umur segini saya dapat berapa ya.
Iya, benar, gitu. benar.
Jadi itulah maksudnya hal-hal yang menurut saya sih harusnya di zaman sekarang udah banyak ya. Udah banyak kita bisa mencari tahu jenis investasi apa sih yang cocok sama diri kita. Jenis investasi apa yang cocok dengan income yang kita punya.
Iya, benar.
Gitu. Dan fleksibilitas itu yang sebenarnya saya tuh menurut saya penting ya ketika saya mau berinvestasi atau nabung.
Iya, benar.
Karena
benar.
Ya maksudnya apalagi saya juga di generasi millennials yang mungkin saya juga masih nyari kayak oh sekarang saya kerja di A, abis ini saya kerja di mana, yang mungkin ya nggak tahu gitu loh
secara
income gimana, tapi saya tenang aja nih saya punya
simpenan lah
atau nabung yang nanti ujungnya tuh saya tahu secara terbuka, oh ya ini segini saya punya nanti di umur segini segini gitu kan.
Oke. Gitu. Ngomong-ngomong tentang lifestyle kan berarti pergaulan juga mempengaruhi ya.
Yes.
Ya kan.
Environment.
Iya benar.
Saya itu kadang menjadi ya itu balik lagi tekanan juga
iya.
Kayaknya kalau misalnya let's say di satu geng nikah gitu kayak
gitu. Kapan saya nikah gitu kan kayak
dong,
pasti ya
pasti. Maksudnya nggak bisa dipungkiri juga pasti ada pikiran dari diri kita untuk mikir kayak gitu.
Nah, seru banget ya teman-teman, kita ngomongin quarter life crisis ini sama Dinda. Yes. Makasih banget Dinda udah kasih. Iya, udah bagi-bagi ilmu.
Ini seru sih.
Iya, iya, iya.
Seru karena mungkin lagi ada di
suasana apa sih? Iya.
Pace ini.
Iya, benar. Berarti pace kayak gini tuh sebenarnya bakal berlalu juga atau kedepannya kita juga bakal ngalamin kayak gini nih?
Nah, dulu tuh sebenarnya memang ada teori mid yang awal-awal muncul tuh midlife crisis kan.
Oh iya.
Makin kesini di tahun 2000-an something baru ada orang yang ngomongin tentang quarter life crisis. Sebenarnya ini tuh ada ngaruhnya dengan yaitu zaman sih, maksudnya teknologi.
Oke, perkembangan ya.
Perkembangan teknologi, terbukanya informasi yang begitu cepat. Itu kan membuat kita banyak tuh yang kita akses, yang kita terima, yang kita telan gitu kan. Nah, itu membuat krisisnya tuh lebih cepat.
Iya, benar.
Gitu. Jadi dulu tuh dibilangnya 30 baru midlife.
Iya.
Nah, sekarang tuh 20 something udah mulai.
Oke.
Okay. Jadi kayak emang ya kalau krisis sih
pasti ada pas.
Maksudnya proses kan.
Iya, iya.
Proses kita di dalam
kehidupan. Iya, benar.
Dan how to handle-nya juga sebenarnya itu pilihan kita. Menurut saya sih jadinya ya selama kita aware, kita ada di tahap itu, ya kita jadi lebih mudah untuk menjalaninya sih atau menghadapi krisis.
Lebih mengetahui diri kita sendiri, benar. Menyadari kita mampunya di mana, jangan sampai kita memampu-mampukan tapi kita nggak mampu sebenarnya kan?
Sebenarnya itu kan efek dari sosial media.
Iya, yeah, kan? Iya benar.
Kita melihat kehidupan orang lain, kita semudah itu mengetahui, even kayak kita tahu teman kita tuh sekarang lagi ada di mana, ngapain,
sama siapa,
besok liburan di mana, sama siapa benar gitu ya. Itu hal-hal itu kan yang membuat enaknya liburan gue.
Iya, benar. Ya, tapi susah nih.
Kayak gitu, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh emang nambah. Ya, jadi lebih pengennya liburan, tapi misalnya secara finansial lagi nggak cukup. Nah, itu kan jadi
tekanan
lagi
kayak.
Juga gitu.
Jadi kita harus mulai mengatur kehidupan kita, jangan terlalu mau mengikuti orang lain. Iya kan, Mas.
Ngikutin yang positif aja.
Iya, positifnya aja ya, dan sesuai dengan kemampuan kita juga.
Oh,
eh, tunggu bentar, dikit lagi bentar. Thank you so much Dinda Rini ya.
Terima kasih sudah diundang.
Oke, teman-teman. Nah, itu dia perbincangan mengenai quarter life crisis. Gimana? Menarik kan? teman-teman tuh mulai sekarang kita sudah harus bisa menyusun masa depan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Dan jangan lupa, masalah keuangan itu adalah hal yang sangat krusial. Jadi untuk itu kita harus mulai menabung, memikirkan untuk masa depan kita. Jangan sampai uang yang kita miliki kita foya-foya, kita habiskan sekarang, nanti kita tua kita tidak punya simpanan. Dan hal itu dapat merugikan diri kita sendiri loh teman-teman. Nah jangan lupa dengerin terus podcast Coinworks di episode-episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa segera bergabung di www.coinworks.com. Dan jangan lupa masukkan kode promo POD150 untuk mendapatkan kode promo awal sebesar 150.000 koin. Jangan lupa ya teman-teman, nantikan podcast Coinworks selanjutnya.